Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
وإمه الله ميلوستيفوغ ساميلوستوغ I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijek gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vrhovni iranski lider Ajatullah Uzma Sejid Ali Hamenei primio prvu dozu domaće iranske vakcine. Selma Cikotić na konferenciji u Ohridu posvećenoj borbi protiv korupcije. Američki kongres, demokratski zastupnici poručili Bidenu, nazovite izraelska naselja ilegalnima. Vrhovni lider Islamske republike Iran, Ajatullah Uzma Sejid Ali Hamenei, danas je primio prvu dozu iranske vakcine Coviran Barakat, koja je prije nekoliko dana dobila dozvolu za hitnu upotrebu. Ajatullah Hamenei ranije je kazao da će vakcinu protiv koronavirusa primiti pod dva uslova, a to je da vakciniranje ne bude izvedeno preko reda i drugo da vakcina bude domaće proizvodnje. Iranski vrhovni lider nije se želio vakcinirati vakcinama drugih vakcina, nego je sačekao dozvolu za upotrebu iranske, koja je proizvod znanja, stručnosti i truda iranskih stručnjaka. Iran je postao šesta zemlja na svijetu koja je proizvela domaću vakcinu protiv COVID-19. Nakon što je primio vakcinu, Ajatullah Uzma Sejid Ali Hamenei se zahvalio timu koji je radio na njenom razvoju i nazvao je nacionalnim ponosom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić učestvovao je na konferenciji na visokom nivou Ohridu posvećenoj borbi protiv korupcije i nelegalnih financija. Ministri unutrašnjih poslova i ministri pravde zemalja Zapadnog Balkana na tom skupu usvojili su zajedničku regionalnu mapu puta za borbu protiv korupcije i nelegalnih financija, kojom se definiraju ključni izazovi u ovoj oblasti i buduća saradnja između zemalja regiona. Ključna tri cilja mape puta su prevencija i borba protiv korupcije u javnim nabavkama, jačanje sistema za sukob interesa i prijavu imovine, te poboljšanje odgovora krivičnog pravosuđa na korupciju i ekonomski kriminal kroz kreiranje mreže specijaliziranih tužilaca, policije i finansijsko-obavještajnih službi na Zapadnom Balkanu. Ministar Cikotić je, podržavajući predloženu mapu puta, iskazao punu spremnost Ministarstva sigurnosti i nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da daju punu podršku provođenju definiranih ciljeva i prioriteta. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac ocijenio je ohrabrujućom činjenicu da je poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini, uprkos negativnom uticaju pandemije koronavirusa u protekloj godini, zabilježio rast izvoza od 7%, dok je na strani uvoza zabilježen pad od 5%. To je prvenstveno rezultat predanog i marljivog rada poljoprivrednika iz manjeg entiteta i Federacije Bosne i Hercegovine, uprkos tome što su bili suočeni sa ogromnim poteškoćama, otežanim transportom robe kao i poremećajima na tržištu u vidu pada potražnje i prodaje roba, naglasio je Košarac u osvrtu na analizu trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za period od 2017. do 2020. godine. Pozdravio je napore entitetskih vlada u kreiranju politika pomoći sufinansiranja i podsticajnih mjera za poljoprivredni sektor. Smatram da sve institucije u skladu sa ustavnim nadležnostima treba da pruže aktivan doprinos razvoju i nastavku poslovanja domaćih proizvođača i prerađivača. Zbog toga sam u potpunosti posvećen politici otvaranja novih tržišta, činjenici da je to jedna od najboljih mjera za zaštitu domaće proizvodnje, naglasio je Staša Košarac. Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković boravio je danas u prvoj posjeti Tuzli u ulozi gradonačelnika. Prilikom susreta sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem, istaknuto je da već postoji saradnja privrednika ova dva grada, saradnja kulturnih radnika, sportista, te da je došlo vrijeme da se uspostavi saradnja između političara koji predstavljaju građane ova dva grada. Posjetu Stanivukovića Tuzli pratio je naš kolega Refik Topić.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković boravio je danas u službenoj posjeti gradu Tuzla. Sastao se sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem, a epilog ovog sastanka saopćen je na preskonferenciji. Naime, oba gradonačelnika su razgovarali o ekonomskoj, kulturnoj i drugim oblicima saradnje.
Nakon što je u Banja Luci ugostio gradonačelnicu Sarajeva, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković danas je stigao u službenu posjetu Tuzli. Nakon održanog sastanka, oba gradonačelnika su složna u jednom, da nam treba razgovora, posjeta i više razumijevanja i saradnje, te da je jako važno da se svi političari trebaju fokusirati na teme koje je moguće rješavati, a da za one koje su teške za jednu ili drugu stranu treba još vremena.
Želim dobrodošlicu gradonačelniku Banja Luke, Draško Stanivukoviću u Tuzlu, u najmultikulturalniji grad u Bosni i Hercegovini. Građani i Banja Luke i Tuzle imaju iste ljudske želje. Dobro zdravlje, dobro zdravstveni sistem, dobro obrazovanje, zaštita od korupcije i slabljenja države, naše zajedničke države. Žele kvalitet života, ekonomski održiv razvoj. Dakle, vrijeme je da političari rade kao privrednici, kao sportisti, kao umjetnici. Vidjeli ste našu predstavu pobjedničku koja je osvojila sve moguće nagrade, Posljednja ljubav Hasana Kajmije, reditelj je Damjanac iz Banja Luke.
Tuzla je dobar primjer realizovanog projekta Tehnološkog parka, u čemu je Banja Luka tek počela da se razvija i bit će nam drago da se upoznamo sa stečenim iskustvom, napomenuo je između ostalog gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Srećan sam danas i zahvalan vama, gradonačelniče, na gostoprimstvu, na jednom srdačnom dočeku. Moja poruka danas ovdje u centru Tuzla jeste da je došlo vrijeme da pričamo jezikom kulture, jezikom turizma, jezikom privrede, jezikom ekonomije. Naši narodi i naši građani su počeli da pričaju takvim jezikom, pa jel i mi koji predstavljamo naše narode i građane, valjda treba da pričamo tim jezikom. Šaljemo jednu važnu poruku cijelom regionu i cijelom svijetu da ne trebaju nikakve međunarodne zajednice ni druge ambasade da nas spajaju. Mi smo dovoljno ljudi da možemo to sami da učinimo i da idemo u tom pravcu.
Tuzla i Banja Luka imaju puno toga zajedničkog, bar u ovim današnjim vremenima. Dva gradonačelnika slične vizije razvoja i uvažavanja, no postavlja se i pitanje jesu li oni dovoljni za promjene koje ovoj zemlji prijeko trebaju.
Može li ova skupina malih ljudi, kosmopolita, pobijediti ovu...
Pa može, može dragi prijatelji i uvaženi novinaru, može, ali trebate nam i vi u tom pomoći. Evo, neki čine, znači... Vrlo je važno da i mediji pomognu ovakvim univerzalnim porukama. Moguće. Evo daću vam primjer moj u Banja Luci. Svi su govorili da sam jedan mlad čovjek, pa onako podrugljivo balavac, znate, kao ne zna ništa, nedovršeni student, evo činjenica da nemam fakultet, pa sam sve te političke elite koje 22 godine vladaju u Banja Luci velikim entuzijazmom i voljom uspio da pobijedim.
Tokom svoje posjete Tuzli, gradonačelnik Stanivuković je posjetio i pravoslavni hram u Tuzli, koji sljedeće godine obilježava 140 godina postojanja, kompleks Panonskih jezera, a nezaobilazne su bili i susreti sa građanima na ulicama Tuzle.
Gradska uprava grada Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić čestitao je inženjerima kompanije TMD Group iz Gradačca na dosadašnjem uspjehu postignutom u ispitivanju prvog bosansko-hercegovačkog respiratora koji je stigao do faze kliničkog ispitivanja. Čestitam našim inženjerima na ovom zaista velikom uspjehu. Čestitam na jučerašnjem potpisivanju sporazuma kojim je dogovoreno kliničko ispitivanje prototipa BH respiratora u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Kada smo sredinom marta protekle godine došli na ideju da pravimo BH respirator, mnogi su nas kritizirali i to smatrali nemogućim. Potpuno sam uvjeren da će i ova faza biti pozitivno završena. Svjedoci smo, naš prototip uspješno prolazi sve dosadašnje faze ispitivanja. Ovo je neizmjeran doprinos domaćoj proizvodnoj industriji koja ima stalnu podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poručuje federalni premijer Fadil Novalić. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić kaže da se u posljednjih 9 mjeseci Federacija Bosne i Hercegovine u 3 navrata zadužila izdavanjem obveznica po kamatnoj stopi nižoj od 1%, a posljednji put ovog mjeseca po kamatnoj stopi od 0,95%. Nešić pita premijera manjih BH entiteta Viškovića kako je moguće da se Federacija Bosne i Hercegovine za 10-godišnje obveznice poduzela po kamatnoj stopi od 0,95%, entitet RS na londonskoj berzi za 5-godišnje obveznice po 4,75%. Odgovori narodu, ko je odgovoran što danas financijski investitori smatruju da je 5 puta rizičnije ulagati u obveznice RS-a nego u obveznice federacije. U Miami Beachu, u američkoj saveznoj državi Floridi, se urušio dio nebodera u kojem je 136 stanova. Tre velika akcija spasavanja. Najmanje jedna osoba je poginula, dvoje ih je prevezeno u bolnicu, a 10 ljudi prvu pomoć primilo je na licu mjesta. Bijela kuća je objavila da će predsjednikov potez omogućiti Ministarstvu za nacionalnu sigurnost i Federalnoj agenciji za upravljanje vanrednim situacijama da koordiniraju pomoć. Urušavanje nebodera dogodilo se usred noći, a na mjesto događaja postano je 80 vatrogasnih jedinica. Ne zna se koliko je ljudi bilo u zgradi, ali za 51 osobu se smatra da su bile u neboderu, te se još uvijek ne zna što je sa njima. Afganistansko ministarstvo odbrane objavilo je da su dva grada u provinciji Paktija i Andoj u provinciji Fadžab vraćena iz ruku Talibana kao rezultat operacija sigurnosnih i odrombenih snaga. Afganistansko ministarstvo odbrane dodalo je da su tokom operacije sigurnosnih i odbrambenih snaga u gradu Ahmadabadu zaplijenjena 4 tenka i velika količina oružja i municije. Afganistansko ministarstvo odbrane dodalo je da je do sada 8 gradova preuzeto od Talibana. Talibani tvrde da su protekla 2 mjeseca zauzeli oko 70 gradova u različitim provincijama Afganistana. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Esari rekao je da je napad izveo ovaj petak ujutro dron Kasif 2Q na saudijsku bojnu bazu u Hamushaitu. Esari je dodao da su napadi dio pravnog i prirodnog odgovora na eskalaciju agresije saudijske koalicije i nastavak opsade Jemena. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je u četvrtak navečer objavio da su jemenska vojska i narodni odbori ispalili dron na saudijsku vojnu bazu u području El Vadije na jemensko-saudijskoj granici.
U operaciji ubijeno ili ranjeno 5 saudijskih oficira i više od 60 stranih ratnih plaćenika. Jasno istaknite da Sjedinjene Američke Države smatraju naselja da nisu u skladu sa međunarodnim zakonom, tako što ćete izdati odgovarajući upute State Departmenta i Američke carine, kaže se u pismu predsjedniku SAD-a. U pismu koje potpisuje 73 zastupnik demokratske stranke u zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, među kojima su i brojni na liderskim pozicijama, traži se od predsjednika SAD-a Joe Bidena da promijeni ono što nazivaju napuštanjem dugoročne dvostranačke američke politike u odnosima Izraela i Palestine, a koju je napustila administracija Donalda Trumpa. U pismu se traži od Bidena da kategorički nazove izraelska naselja nezakonitim, a zapadnu obalu okupiranu, prenosi Jerusalem Post. Čekamo konačnu odluku Irana da se vrati nuklearnom sporazumu, rekao je francuski ministar vanjskih poslova na sastanku sa svojim američkim kolegom. Ušli smo u težak dio pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma i čekamo konačnu odluku Irana da se vrati sporazumu, rekao je Jean-Yves Le Drian, koji se sastao sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, ne spominjući jednostavne poteze Washingtona i legalno povlačenje iz nuklearnog sporazuma. Razlike s Iranom oko uvjeta povratka obavezama iz nuklearnog sporazuma još uvijek traju, a postići ćemo sporazum kada Iran ispuni svoje obaveze prema sporazumu, rekao je u pretjeranoj izjavi. Uprkos insistiranju Međunarodne atomske agencije na iranskom poštivanju svih svojih obaveza prema nuklearnom sporazumu, Sjedinjene Američke Države su se jednostavno i ilegalno povukle iz nuklearnog sporazuma u maju 2018. godine i na dnevni red stavile politiku maksimalnog pritiska na Iran. Sa druge strane, Mihail Uljanov, ruski predstavnik u pregovorima o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, najavio je mogućnost nastavka bečkih pregovora sljedeće sedmice. U svom 11. izvještaju provedbi rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres nazvao je povratak SAD-a nuklearnim sporazumom odgovarajućim korakom i pozvao na ukidanje američkih ilegalnih sankcija Iranu. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izjavio je da London i Washington pokušavaju izazvati spor na Crnom moru nakon ilegalnog ulaska britanskog ratnog broda u ruske vode. Sergej Rjabkov rekao je u petak da bi Britanija trebala promijeniti ime svog razarača iz branitelj u napadač i da su oni koji žele testirati našu snagu u velikoj opasnosti. Rjabkov je naglasio da je sigurnost ruskih granica imperativ da će biti zaštićena na bilo koji način, bilo diplomatski, politički ili vojni. Ruski diplomat je u četvrtak također govorio o pokušaju britanskog ratnog broda da napadne teritorijalne vode Rusije, dodajući da je uvjeren da ova akcija nije izvedena bez odobrenja Sjedinjenih Američkih Država. Rusko ministarstvo odbrane upozorilo je u četvrtak Sjedinjene Američke Države i NATO da je britanski ratni brod ilegalno ušao u ruske teritorijalne vode oko poluotoka Krima i Crnog mora, što je izazvalo razmjenu vatri upozorenja između ruskih i britanskih ratnih brodova. Svojim provokativnim akcijama nemojte izazivati rat u cjelini na Crnom moru, kazao je ruski zvanični. Manje od mjesec dana nakon što je u kanadskoj provinciji otkrivena masovna grobnica autohtone djece, ponovno se čuju slične užasne vijesti. Web stanica kanadskog lista The National Post izvijestila je u četvrtak ujutro da su u Saskatchewanu otkrivene stotine neregistriranih grobova u kojima se možda nalaze tijela djece. Stanovnici Saskatchewan očekuju da će tijela djece biti ekshumirana iz stotine novo otkrivenih grobnica i da budu najmanje 3 puta veća od broja tijela pronađenih u masovnoj grobnici u blizini katoličkog internata u Britanskoj Kolumbiji. Dana 29. maja na teritoriji katoličkog internata u Britanskoj Kolumbiji pronađena su tijela najmanje 215 autohtone djece od kojih su neka imala samo 3 godine. Između 1883. i 96. oko 150.000 budističke djece nasilno je odvojeno od porodica i poslato u internate osnovane od strane katoličke crkve s primarnim ciljem otuđenja ove djece iz kanadskih autohtonih zajednica i sprječavanja širenja jezika, pri čemu su ih preodgajali po svojoj mjeri. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije ali svijeta, možete pogledati na našoj web stanici balkan.sahartv.iro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Danas ćemo vam predstaviti grad Nišapur, kolijevku iranskih mislilaca, koji je također poznati po rudnicima tirkiza. Ostanite s nama. Nišapur je jedan od važnih gradova pokrajine Horasan Razavi. U njemu živi pola miliona ljudi, te se smatra za drugi grad po popularnosti u ovoj provinciji. Privredne grane kojima se bave njegovi stanovnici su poljoprivreda, stočarstvo i industrija. Najpoznatiji poljoprivredni proizvodi u ovom gradu su brašno, ječam, kukuruz, pamuk, ljetni usjevi te različite vrste voća i stočnih proizvoda. Tu je uobičajena kako moderna, tako i tradicionalna agrikultura. Od 83 različita poljoprivredna proizvoda ove pokrajine, 76 ih se uzgaja u Nišapuru. Gradski akvadukti su najvažniji izvori vode koji su zadržali svoj značaj sve do danas. Prostor na kojem se prostire grad Nišapur prostire se do planine Binalud. Od sjevera ka istoku, zatim prema uzvisinama Sorhe Kašmar i Čeheltan na jugu, a prema pustinji Sabzevar na zapadu. Ovo područje je prilično plodno, tako da je Nišapur poznat po svojoj umjerenoj i blagoj klimi, bogatim voćnjacima i raznim vrstama voća. Većina plodnih i naseljenih regiona nalaze se na sjeveru ovog grada. Tu teče nekoliko rijeka, od kojih je najvažnija Kalšur, a koja izvire od uzvisina u gradu Sabzevar i ulijeva se u pustinju. Ostale rijeke koje teku kroz ovaj grad su Dorud, Hor, Bođan, Bagrud, Mirabad, Tagan, Bar, Bakije i Sarvelajet. A najveći vrh se nalazi među planinskim vijencem Binalud na visini od 3211 metara. Nišapur je jedan od najvažnijih gradova u pokrajini Horasan Razavi na jugoistoku Irana, koji je smješten u podnožju planine Binalud. Jedan je od najvažnijih kulturnih, turističkih, industrijskih i historijskih središta sjeveroistočnog Irana, te se smatra za jedan od simbola i primjera iranske kulture i historije. Također je jedan od najdugoročnijih gradova u Iranu i Horasanu, a predstavljao je i rutu prema putu svile. Obzirom na arheološka istraživanja u ovom gradu, ova regija je zadržala trgovačku praksu sa dolinom Sind u Pakistanu i Mesopotamijom u trećem milenijumu prije nove ere, te je najstarije područje u Velikom Horasanu. Najznačajniji vremenski period u historiji Nišapura pripada vremenu od 3. do 6. stoljeća. Ovaj grad je izgrađen u doba Sasanida, sredinom 3. stoljeća po naređenju Šejpura I. Osvojen je godine 643. za vrijeme kalifata Omera ibn Hatab. Dok su trajale dinastije Teherijan i Saldžukid, ovaj grad je izabran za prijestonicu, a u 11. stoljeću je bio među 10 najvećih gradova Irana. Prosperitet i popularnost ovog grada dešavali su se u post-islamskom periodu u Horasanu sve do racije Mongola. na osnovu čega je ovaj grad poznat kao iranski kulturni centar. Ovaj grad je predstavljao rutu prema putu svile. Glavna trgovačka ruta u Iranu koja vodi ka Turkestanu prolazi kroz Nišapur do Sarahs, u prednjim dijelovima Irana i Tadžikistana, sve do grada Marv na jugoistoku Tadžikistana, te je od ogromnog značaja. Nišapur je bio jedan od naučnih i inovativnih centara u zlatnom dobu islamske civilizacije, posebno za vrijeme vladavine dinastije Abbasid. Odatle su potekli mnogi naučnici, pjesnici, sufije i druge naučne i religijske ličnosti. Varvarski upadi Mongola zadali su težak udarac u historiji Nišapura. Međutim, mongolski napadi i zemljotresi nisu uspjeli da razore Nišapur, tako da je ovaj grad sve do danas ostao jedan od najpopularnijih u pokrajini Horasan u Iranu, a smatra se i za jedan od najatraktivnijih kada je riječ o industriji i ekonomiji. U njegovoj okolini su predivni pejzaži, obzirom na duhovne i kulturne odlike i rutu koju predstavlja prema putu svile. Ovaj grad plijeni pažnju mnogih turista. Nakon skoro 3000 godina, Nišapur je i dalje živopisan i poznat. Stoga, godine 2011. UNESCO ga je proglasio za najpostojaniji grad u Iranu. Obzirom na invazije Mongola, grad je uništen zbog brojnih zemljotresa. Stanovnici ovog drevnog grada izgradili su novi grad u kojem su se nastanili. Ono što je ostalo od starog Nišapura je regija koja nosi naziv Kohandeđ, a koja zauzima 3500 hektara. Prva arheološka istraživanja u Nišapuru počela su 1935. i traju sve do danas. Trenutni dokazi pokazuju drevnost i značaj grada Nišapur. Zanimljivo je spomenuti da su 3. i 4. stoljeće obilježili vrhunac umjetnosti izgrade glinenog posuđa u Nišapuru. U tom vremenu ovaj grad je bio jedan od centara za izradu posuđa od gline. Za vrijeme arheoloških studija u ovom gradu godine 1988. historija izrade ovakve vrste posuđa u Nišapuru je razjašnjena. Keramički predmeti koji su iskopani u ovom gradu nalaze se u muzeju u Teheranu i u Metropolitskom muzeju u Njujorku. Umjetnost izrade glinenog posuđa u Nišapuru, obzirom na različite tehnike proizvodnje, sadrži različite oblike i kaligrafiju, što se može vidjeti na izrađenim predmetima, što dokazuje umjetničku dominaciju. Email, predivni natpis na posuđu na kofi jeziku, oblici biljaka, životinja i ljudi, kao i veliki kapacitet za kombinaciju slika svakog od ovih elemenata na keramičkom posuđu dodatno povećavaju važnost ove islamske umjetnosti. Grad Nišapur je svjetski poznat po svojim visokokvalitetnim tirkiznim kamenjima. Već vijekovima tirkizno kamenje ovog grada je najpoznatije i najkvalitetnije u svijetu, a također se izvozi u različite dijelove svijeta. Uprkos nalazištima tirkiza u Novom Meksiku, Nevadi, Koloradu, na Tibetu, na poluotoku Sinaj, u Čileu, stručnjaci i dalje vjeruju da su rudnici tirkiza u Nišapuru najkvalitetniji u svijetu. Tirkiz je prestižna vrsta kamena koju su egipatski faraoni vadili iz rudnika na poluotoku Sinaj 3400. godine prije nove ere. Koristeći ih za ukrašavanje, iskopavanje tirkiznog kamena se provodilo u doba Sasanida. Obzirom na arheološke primjerke koji su otkriveni, tirkizni kamen se koristio za dekoraciju u Iranu u drugom milenijumu prije nove ere. Danas Turska, Italija i Švedska predstavljaju glavne zemlje uvoznice iranskog tirkiza. Zanimljiva je činjenica da je Nišapur bio kolijevka prominentnih naučnika i kulturnih ličnosti, poput velikog mistika Šejha Atara, zatim renomiranog matematičara i pjesnika Omera Hajama i slavnog slikara Kemala Ulumulka, ali o njima ćemo saznati nešto više drugi put, a do tada neka vas dragi Allah čuva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu subotu zajedno sa vama, evo podne je prošlo. Družimo se ovih 25 minuta uz još jednu važnu temu. Većinom teme koje biramo odnose se ne samo na jednu državu, pokušavamo da pronađemo teme koje su, pored toga što su važne, istovremeno tiču se možda i susjednih zemalja, ali i recimo ljudske zajednice generalno. Vi koji ste prvi puta zajedno sa nama, možete nam se obratiti, svoja mišljenja, svoje stave slati na naše brojeve telefona 00387 627 15462 ili 00387 61 815 019. Veći broj poruka koje mi dobijemo upravo preko Vibera i WhatsAppa na ova dva telefona. Na društvenim mrežama nas možete pronaći na Sahar TV Balkan. E-mail adresa također vam je poznata, balkan@sahartv.ir. Naravno, tu možete, pored mišljenja o ovoj emisiji ili vašeg stava, reći svoje mišljenje o cjelokupnom programu kanala Sahar Balkan, ovih 24 sata koje pripremamo za vas, naša mala redakcija. Mi se naravno trudimo koliko smo god u mogućnosti da program pripremimo što bolje kako bi vama bio zanimljivi. Ovu emisiju, druge programe, druge emisije, cjelokupni sadržaj možete također vidjeti na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Današnja tema, o njoj smo govorili prošle sedmice i u proteklim sedmicama kada smo govorili o ostavci visokog predstavnika Valentina Incka, izboru novog visokog predstavnika. Vidimo da se otprilike kreće u tom pravcu, pa smo tražili vaš stav o tome, o gospodinu Christian Schmidtu, šta vi mislite o njemu, da li će biti u mogućnosti da zapravo postigne nešto bolje, neki bolji rezultat, obzirom da građani u Bosni i Hercegovini mnogo kritikuju rad gospodina Incka, a također vidjeli smo i određene opstrukcije. Sve vrlo dobro znaju da i sam Incko ima veliki pritisak sa strane, ali veći pritisak na njega dolazi iz evropskih prijestolnica, ne samo iz Brisela ili Beča, već velikog broja zemalja koje se nalaze u piku. Stoga, tema danas je Christian Schmidt, a također ono što želim naglasiti jeste da je to osoba koja je dugo vremena u politici. Neki kažu da je marginalan, njegove funkcije također pokazuju da je bio i u centru određenih dešavanja, tako da vidjet ćemo kako će se sve to razvijati od 1. augusta ako dođe i do same potvrde, iako su mnogi rekli da je sve gotovo. Mi ćemo na početku pogledati jedan kraći uvodni prilog, nešto više od 2 minute, vraćamo se u studiju i onda počinjemo sa našim današnjim druženjem.
Novo izabrani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je da će osnova njegovog djelovanja u Bosni i Hercegovini biti da radi u saglasnosti sa predstavnicima međunarodne zajednice, izabranim funkcionerima, građanima Bosne i Hercegovine i mladim ljudima. Dodao je da se raduje što ga je upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na prijedlog njemačke vlade izabrao i dodijelio mu zadatak da bude nasljednik Valentina Incka. Zahvalan sam Incku na njegovom izvanrednom angažovanju u obavljanju funkcije visokog predstavnika u korist ljudi u Bosni i Hercegovini. Uvjeren sam da će besprijekorno obavljati svoj posao do 1. augusta, rekao je Schmidt i naglasio da je stvar dobre prakse da do preuzimanja funkcije ostane uzdržan u davanju političkih izjava o Bosni i Hercegovini. Ranije kancelarije visokog predstavnika saopšteno da se upravni odbor PIK-a raduje saradnji sa Schmidtom nakon što 1. augusta preuzme dužnost visokog predstavnika, kada će ostavka dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Inska stupiti na snagu. Upravni odbor PIK-a zahvalio Njemačkoj na inicijativi i uvjeren je da će Schmidt ubrzati ispunjenje uslova i ciljeva iz programa 5+2 i doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini, tako što će obezbijediti dosljedno sprovođenje civilnih aspekata Daytonskog sporazuma, navedeno je iz OHR-a. Ističe se da odluka upravnog odbora PIK-a dodatno naglašava opredjeljenost za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. OHR će sada, kako se navodi, obavijestiti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o odluci upravnog odbora PIK-a. Upravni odbor PIK-a izrazio zahvalnost ambasadoru Valentinu Insku na njegovoj dugotrajnoj, izuzetnoj posvećenosti i ogromnom doprinosu sprovođenju Daytonskog mirovnog sporazuma, kao i bezbjednosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini u posljednjih 12 godina, ističe se u saopštenju.
Krenut ćemo sa pisanjem dnevne štampe, dnevnih listova u Bosni i Hercegovini u njihovim printanim izdanjima, odnosno izdanjima na internetu. Evo prvi koji smo obratili pažnju tiče se na dnevni Avaz i članak Kristijan Schmidt za Avaz. Za sad ću se suzdržavati od primjedbi na političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Naravno, tih primjedbi je najvjerovatnije mnogo, ali vidimo da se Schmidt kaže da će se suzdržavati do 1. augusta. U članku se kaže, na pitanje u čemu vidi ključne probleme u Bosni i Hercegovini te čemu će se u svom radu posebno posvetiti, Schmidt je rekao da još nije vrijeme da o tome govori. Dobra je praksa da će se u međuvremenu suzdržavati od detaljnih primjedbi na političku situaciju u Bosni i Hercegovini, rekao je Schmidt za dnevni Avaz. Naredni članak. Danas Kristijan Schmidt može da donese promjene u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedno izuzetno važno pitanje. Zapravo, pitanje je da li može da donese promjene u Bosni i Hercegovini, jer mnogo toga što se u Bosni i Hercegovini dešava zapravo ovisi o evropskim prijestolnicama, o njihovom stavu, ne samo naših domaćih političara. U članku se kaže, glavni fokus mog pripremnog rada bit će na postizanju bliske koordinacije s drugim međunarodnim i nadnacionalnim vođama, možda tu ima nešto posebno da se vidi, i razmjena ideja sa izabranim predstavnicima, ali i sa građanima, posebno mlađom generacijom. Važno je pratiti zemlju na njenom, sigurno izazovnom putu u Europu, rekao je Schmidt, pošto ga je Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira imenovao za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovdje je po meni nad nacionalnim vođama jedna ključna, možemo reći, riječ, pa vidjet ćemo hoće li vrijeme pokazati zapravo šta su i njegovi ciljevi. Naredni članak 072 Infopress, Infocom, kaže Heiko Maas, ministar vanjskih poslova Njemačke, Kristijan Schmidt će pomoći da se Bosna i Hercegovina vrati na međunarodni dnevni red. Opet, pitanje je vrati. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina ima te svoje potencijale, kapacitete. Međutim, nadamo se da se neće vratiti na dnevni red, međunarodni dnevni red, kao što je to bio slučaj 1992. U članku se kaže, Maas je istakao da je evropska mapa puta za Bosnu i Hercegovinu jasna. 14 ključnih prioriteta Evropske komisije, prema njegovim riječima, od ključnog značaja ostaje visoki predstavnik međunarodne zajednice. Zbog toga sam Kristijanu Schmidtu i podržavaocima njegovog imenovanja veoma zahvalan. On će pomoći da se Bosna i Hercegovina vrati na međunarodni dnevni red, uvjeren je Heiko Maas. Mi ćemo sada napraviti kraću pauzu, a nakon toga posvećamo pažnju svim tim porukama koje smo dobili. Radi se naravno o vašim stavima. Budite sa nama. Ove prilike, ove sedmice imali smo zaista mnogo stavova, mnogi od njih su bili kontradiktorni, tako da ćemo pažnju posvetiti svima. Prvi nam dolazi od gospodina Čamila iz Srebrenice. Čamil kaže: smatram da je Njemačka, kao jedna od najmoćnijih zemalja Evropske unije, spremna da napravi pozitivne promjene na Zapadnom Balkanu. U tom kontekstu mislim da nije slučajno novi visoki predstavnik upravo iz Njemačke. Također smatram da je ta odluka konačna, te da je niko ne može osporiti. Ni Rusija, ni Srbija. Pozitivne promjene, vidjeli smo, evo, čekamo već više od 20 godina na takve promjene na Zapadnom Balkanu. Da li će do njih doći, pokazat će opet vrijeme. Hvala gospodinu Čamilu iz Srebrenice. Zlatan iz Bihaća kaže: iskreno, ne znam dovoljno o Kristijanu Šmitu da komentiram tu odluku. Iz nekog većeg ugla, meni se čini da ima u Bosni i Hercegovini dovoljno talentiranih i sposobnih ljudi, važna konstatacija, koji bi mogli transformirati našu državu tako da funkcionira kako treba. Samo se tim ljudima treba dati prostor i podržati ih. Mislim da je to bolji pristup svemu, gospodin Zlatan iz Bihaća. Trenutna situacija u Bosni i Hercegovini vjerovatno nalaže da osobe poput Šmita zapravo budu negdje tu u Bosni i Hercegovini kako bi to kontrolisali, balansirali. Ali gospodin Zlatan iz Bihaća kaže: ima u Bosni i Hercegovini dovoljno talentiranih i sposobnih ljudi. Hvala gospodinu Zlatanu na ovom stavu. Naredni stav nam dolazi iz Sarajeva. Gospodin Hernad iz Sarajeva kaže: čim se protive u RS-u, vjerovatno je Šmit dobar za Bosnu i Hercegovinu. Sumnjam da će susjedne zemlje uspjeti u svojoj namjeri. Mnogi su zapravo komentirali ova dešavanja i promjene u OHR-u, ostavku gospodina Incka. Čak što više, otprilike godinu dana se o tome nekako i nagađalo, komentarisalo. Evo vidimo da je gospodin Incko već dao ostavku. I jedan od velikih protivnika Inckove ostavke bila je RS, pa čak i susjedna Srbija. Međutim, evo vidimo kako se stvari odvijaju. Hvala gospodinu Ernadu iz Sarajeva. Semir iz Visokog također. Generalno o ovoj temi, ali iz drugog ugla. Najbolji izbor za Bosnu i Hercegovinu je dogovor nekorumpiranih političara koji žele dobro mladim generacijama, a imaju znanje da donesu strateške dokumente koji će nas izvući ispod šapa neokolonijalizma. Vidimo drugačiji pristup ovoj temi, ali otprilike govori jednu srž cjelokupnog problema u Bosni i Hercegovini. Hvala gospodinu Semiru iz Visokog. Naredni stav dolazi od gospodina Esada iz Sarajeva i nešto je poduži, pa ćemo ga podijeliti u dva slajda. Kada je imenovanje visokog predstavnika pravno, formalno se zna kako se on imenuje. Ako se bude poštovala procedura i imenovanje bude dalo instituciji koja ima pravo veta, naravno da može doći do sprečavanja. Ukoliko visoki predstavnik bude koristio bonske ovlasti, naravno da može, ali sam skeptik da će se to desiti. Znači, Amerika će odigrati ključnu ulogu da ovdje bude vruće hladno. Kad je u pitanju rušenje crkve, pravda je došla sporo. Ovdje se odnosi na Konjević polje. Ne smijemo zaboraviti da su organi RS-a donosili negativne odluke i da oni nisu bili pravno, formalno dužni da je ruše. U nastavku kaže: ne znam kako su advokati usmjerili zahtjeve, tako da se to i ne može komentarisati. Naravno da odluku suda u Strasburu se moraju poštovati, tiče se na Konjević polje i crkvu, i provoditi u datim rokovima. Sasvim je sigurno da se iste nisu poštovale i zato slijede sankcije. Presuda Mladiću, ovo smo također govorili u proteklim sedmicama, je za mene neprihvatljiva jer je izostala odgovornost za genocid, je amnestirana je RS i Srbija. To je ono što je bitno, a nije presuđeno. Imamo niz presuda generalima vojske RS-a, ali nema odgovornosti RS-a. Tužbe po pitanju odgovornosti RS-a su opet dovedene u pitanje, jer zastara je opet aktualna kako je to Ustavni sud Bosne i Hercegovine već odlučio. Hvala gospodinu Esadu iz Sarajeva. Vidjeli smo odgovor na proteklih par emisija, pitanja koje smo imali, teme koje smo imali. Hvala mu na ovom opsežnom odgovoru. Zlatko iz Sarajeva, opet kažem, jedan zanimljiv stav. Mogli ste ga pročitati u dnevnoj štampi danas u Bosni i Hercegovini. Imenovanje Kristijana Šmita predstavlja politički šamar i veliku opasnost za Bosnu i Hercegovinu. On je niže razredni njemački političar kojeg se vlastita zemlja oslobađa tako što ga šalje u Bosnu i Hercegovinu. Pored toga, on je nosilac visokog hrvatskog ordena Ante Starčevića zajedno sa najistaknutim hrvatskim ratnim zločincima poput Darija Kordića i Gojka Šuška. On dolazi iz CSU-a, sestrinske stranke HDZ-a, da pomogne HDZ-u u borbi za takozvani treći entitet i konačnu podjelu Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nikada nije bila u većoj opasnosti nego kada je za visokog predstavnika imenovan Kristijan Šmit. Zlatko iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Mi se nadamo da nije u pravu, ali u svakom slučaju ovo je jedno upozorenje da se treba obratiti pažnja i na ovu komponentu svih dešavanja vezani za Bosnu i Hercegovinu. Naredni stav Mustafa iz Ženeve kaže: ne može to spriječiti ni Rusija, a kamoli Srbija, a ni skupa ne mogu. Vijeće sigurnosti ona samo prima na znanje njegovo imenovanje. Tu nema veta. Znači, pitanje Srbije pa čak i Rusije koje su govorili da će uložiti veto na imenovanje Kristijana Šmita, vidimo prema mišljenju gospodina Mustafe iz Ženeve da do toga neće doći. Ne samo da neće doći, nego prema njegovom mišljenju i ne može. Naredni stav Melika iz Tuzle. Melika iz Tuzle kaže: svakako smatram da je visoki predstavnik potreban u Bosni i Hercegovini i nadam se da će Šmit biti aktivniji i konkretniji od Inska. RS u Srbiji i Rusiji niti jedan neće odgovarati. Nastojaće ga osporiti, umanjiti njegovu važnost, ali vjerujem i nadam se da neće moći spriječiti imenovanje Melika iz Tuzle. Šmit, svi se nadaju da će Šmit biti aktivniji i konkretni od Inska. Vrlo dobro znamo, mnoge poštapalce sada među analitičarom u Bosni i Hercegovini jeste da je gospodin Insko bio izuzetno zabrinut, a mnogi sada govore da Šmit ne bi trebao biti toliko zabrinut, već bi trebao biti konkretniji, agilniji i aktivniji kako bi zapravo sve to moglo da se provede u djelo i kako bi Bosna i Hercegovina se pretvorila u jednu funkcionalniju državu. Hvala gospođi Meliki iz Tuzle. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Imamo još vaših poruka. A posle jednog kraćeg priloga vraćamo se opet u studiju. Od prilike nekih 5 minuta sto do kraja našeg današnjeg druženja ću brzo prijeći preostale vaše stavove, vaše poruke koje smo dobili toku protekle sedmice. Gospodin Murat iz Sarajeva kaže: mislim da vrijeme treba pokazati kakve kreativne i diplomatske sposobnosti posjeduje novi visoki predstavnik. Normalno da zbog svog ličnog interesa bit će pokušaj osporavanja njegovog izbora, to jest imenovanja od strane Srbije i Rusije. Gospodin Murat iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Svi očekujemo zapravo to vrijeme. Mnogi od nas možda neće. Ne znamo, znamo zapravo u čijim rukama je naš život. Ne znamo hoćemo li mi doživjeti to, ali u svakom slučaju vrijeme treba da pokaže koliko je Šmit adekvatan za ovu poziciju i naravno za dobrobit cjelokupne Bosne i Hercegovine. Hvala gospodinu Muratu iz Sarajeva. Naredna poruka, naredni stav dolazi od gospodina Rizvana iz Sarajeva, nešto je duža. Visoki predstavnik je sastavni dio okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Njegove dužnosti su propisane u aneksu 10 mirovnog sporazuma koji su potpisale strane u sukobu. Republika Bosna i Hercegovina s jedne strane, a s druge strane agresori Republika Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija i Crna Gora. Valentin Incko je dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine. On je učinio sve što je u njegovoj moći da ispuni svoje obaveze iz aneksa 10 Daytonskog sporazuma. To što Rusija i Srbija negoduju u vezi sa bilo kojim visokim predstavnikom ili sporazumom, to je uzaludan posao koji bi na kraju mogao da košta najviše srpski narod Bosni i Hercegovini, jer bi mogao nastati haos u državi, a to bi bio poziv NATO snagova na brzi odgovor, intervenciju koja bi dovela do novih pregovora koji bi sasvim sigurno mogli dovesti do ukidanja entiteta. U nastavku kaže ukidanju entiteta i konstitutivnih naroda, a da na scenu stupe evropski principi koji propisuje Evropska konvencija o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.